SE Corner มุมซอฟต์ของวิศวกรรมซอฟต์แวร์
การตัดสินใจว่าสิ่งไหนเป็นเรื่องสำคัญน่าจะเป็นหลักการที่สำคัญที่สุดในการออกแบบครับวันนี้เราพาไปดูกันในหนังสือ A Philosophy of Software Design ในเรื่องเกี่ยวกับการตัดสินใจว่าสิ่งไหนสำคัญครับสวัสดีครับ SE Corner เอพิโซด147กับผมชยงรักขิตเวสกุลครับในเอพิโซดนี้อ่านบทที่21ของหนังสือ A Philosophy of Software Design นะครับชื่อบท Design What Matters นะครับหรือว่าการตัดสินใจว่าส่วนไหนที่มันจำเป็นแล้วก็สำคัญจริงๆ Chapter นี้เป็น Chapter ก่อนสุดท้ายซึ่งมันก็คือ Chapter ที่มีเนื้อหาเป็น Chapter สุดท้ายแล้วล่ะครับเพราะว่า Chapter สุดท้ายก็จะเป็น Conclusion ของหนังสือแล้วเพราะฉะนั้นเรามาถึงจุดจบของหนังสือเล่มนี้แล้วนะครับก็อ่านมาเป็นระยะเวลานานอยู่เป็นหนังสือที่มีประโยชน์มากๆเลยในความเห็นของผมนะครับเรามาดูใน Chapter นี้กันนะครับ Chapter 21เนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะ Abstract ก็คือว่าเราจะต้องฝึกตัวเองให้รู้ว่าอะไรที่มันเป็นจุดที่สำคัญแล้วเราจะได้ออกแบบจุดนั้นให้ดีซึ่งการจะดูได้ว่าจุดไหนสำคัญเนี่ยมันเป็นอะไรที่ต้องใช้ความทักษะนะฮะใช้ทักษะมีการฝึกฝนแล้วก็จะค่อยๆเก่งขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าหลักคิดที่หนังสือให้ในแชปเตอร์นี้นะครับก็คือว่าเราจะต้องเลือกให้ได้ว่าอะไรเป็นสิ่งสำคัญแล้วอะไรที่ไม่ใช่สิ่งสำคัญในซอฟต์แวร์ของเราเราอย่าไปเสียเวลากับสิ่งที่ไม่สำคัญมากนะครับหมายว่าอย่าไปดีไซน์ตรงนั้นให้มันดีหรือมันเด่นแต่ว่าเราต้องเน้นในจุดที่มันสำคัญเนี่ยให้มันมีดีไซน์ที่ดีซึ่งเราเนี่ยจะดูได้อย่างไรนะครับเขาบอกว่าตัวอย่างก็คือว่าถ้าเป็นอินเทอร์เฟซของโมดูลนะหรือว่าเป็นพวก API แล้วกันนะฮะอาจจะเป็นฟังก์ชันเนมหรือว่าเป็น API เนี่ยที่ต้องรับพารามิเตอร์พวกนี้อันนี้คือสิ่งที่สำคัญแต่เราซ่อนส่วนที่ไม่สำคัญไว้ข้างหลังตัว API เหล่านั้นได้ข้างหลังอินเทอร์เฟซเหล่านั้นได้ถ้าเราเลือกชื่อตัวแปรนะครับชื่อตัวแปรก็เป็นส่วนที่สำคัญเพราะว่าเป็นคนสิ่งที่คนมาอ่านแล้วต้องทำความเข้าใจเพราะฉะนั้นคือเราต้องเลือกชื่อตัวแปรให้ดีให้มันส่งความหมายที่เราต้องการจะให้คนอ่านเข้าใจได้อย่างรวดเร็วถ้า performance หรือว่าประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์เราเป็นสิ่งที่เราคิดว่ามีเรื่องสำคัญเป็นเรื่องสำคัญเราก็จะต้องหาวิธีนะฮะอาจจะหาอาร์คิเทคเจอร์หรือว่าอาจจะหาดีไซน์เพื่อจะให้ได้ performance ประสิทธิภาพอย่างที่เราต้องการเพราะนั้นคำว่าอะไรที่สำคัญมันอาจจะไม่ได้มีคำตอบเดียวอยู่ที่ว่าเรามองในเรื่องไหนนะครับ readability performance maintainability หรืออื่นๆนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องตัดสินใจกันเองคราวนี้การจะตัดสินใจว่าอะไรจะเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเราจะเลือกอย่างไรหนังสือบอกว่าถ้าสมมติว่าเรากำหนดคอนเท็กซ์ของเราได้แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่อง performance นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความง่ายในการทำความเข้าใจโค้ดใดๆก็ตามเราจะดูว่าจุดไหนที่เราจะเลือกเป็นจุดสำคัญจริงๆก็คือดูว่าถ้าเราทำแล้วเราจะประหยัดเวลาหรือว่ามันจะส่งผลดีออกมามี impact สูงนะครับในหนังสือเนี่ยเรียกใช้คำว่า leverage หมายว่าเหมือนมันมีแรงส่งเยอะนะครับ leverage ก็คล้ายๆว่าเหมือนเรามีคานงัดอย่างเงี้ยมันช่วยผ่อนแรงเราได้นะครับซึ่งถ้าเราหาจุดที่เป็นจุดที่มันสามารถ leverage เราได้เนี่ยตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดที่เราควรจะให้ความสำคัญกับมันนะครับเช่นเราอาจจะมี general purpose method อันนึงที่สามารถเอาไปใช้ได้หลากหลายที่อันนี้ก็จะเป็นจุดที่มันมีความสำคัญแล้วมันก็มี leverage สูงคือมันสามารถมีผลดีในระยะยาวแล้วก็มีผลประโยชน์ในวงกว้างเพราะฉะนั้นถ้าเราพยายามจะเลือกนะครับเราก็ต้องดูจากออปชันที่เรามีนะครับซึ่งถ้าจะให้ดีก็คือเราน่าจะมีออปชันหลายๆแบบให้เลือกเนาะเช่นอย่างสมมติว่าถ้าเราจะเลือกตัวชื่อตัวแปรเราก็อาจจะมีชนิดของชื่อตัวแปรที่เราชอบแล้วเราก็ลองมาเลือกดูจากลิสต์ของมันนะเลือกจากว่าอันนี้ดีไม่ดีอันนั้นดีไม่ดีเราก็เลือกอันที่ดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกได้มีออปชันก็ดีนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีออปชันให้เลือกนะครับแล้วบางทีอาจจะไม่ชัดเจนด้วยว่าส่วนไหนเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดเนี่ยเราก็อาจจะต้องคิดว่าเราต้องตัดสินใจไปเลยว่าฉันคิดว่าสิ่งนี้คือส่วนที่สำคัญที่สุดแล้วในซอฟต์แวร์ของฉันแล้วก็ยึดติดกับสิ่งนั้นนะครับทำการดีไซน์ออกแบบทุกอย่าง รอบๆสิ่งนั้นแล้วก็ทำให้สิ่งนั้นเป็นจุดที่สำคัญที่สุดในซอฟต์แวร์จริงๆอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ไม่รู้แหละแต่ว่าเราได้เลือกแล้วนะครับว่านี่คือส่วนที่สำคัญที่สุดในซอฟต์แวร์ของเราหัวข้อที่2ก็คือถ้าเราเลือกแล้วว่าอะไรเป็นส่วนที่สำคัญเราต้องพยายามทำให้ส่วนที่สำคัญของซอฟต์แวร์เนี่ยมันมีอยู่น้อยๆส่วนนะครับอย่าไปเลือกให้มันมีเยอะแยะทั่วไปหมดเลือกออกมาแค่บางจุดให้มันน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะมันจะทำให้ซอฟต์แวร์เรามีความซิมเปิลมากขึ้นนะครับตัวอย่างเช่นลดจำนวนพารามิเตอร์ที่ต้องถูกส่งไปให้กับ API นะก็ทำให้ตัว API มันซิมเปิลขึ้นเวลาเราเขียน API เราอาจจะลองนึกดูจริงๆว่ามันต้องใช้พารามิเตอร์อะไรกันแน่ที่สำคัญจริงๆนะจำเป็นจะต้องให้เขาส่งมา5 6 7พารามิเตอร์ไหมนะครับการที่เราดูที่ว่าเอ๊ะเราอาจจะมีการจัดการกับ exception ได้ไหมนะครับโดยที่ไม่ต้องส่งขึ้นมาที่ higher level เนาะจัดการไปเลยที่ low level อย่างเงี้ยก็ทำให้ทุกอย่างมัน simple ขึ้นต่อมาก็คือว่าพอเรารู้แล้วว่าอะไรที่เป็นส่วนสำคัญเราพยายามลดส่วนที่สำคัญให้เหลือน้อยที่สุดในซอฟต์แวร์แล้วเราก็ทำให้มันเด่นออกมานะครับเขาใช้คำว่า emphasize things that matter หลักการในการที่จะทำให้มันเด่นออกมาเนี่ยหนังสือมีอยู่3อย่างก็คือ1ทำให้มันเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับเขาใช้คำว่า prominence ก็คือว่าให้มันปรากฏในจุดที่มันน่าจะเห็นแล้วรู้เลยนะครับอยู่ใน document ของ interface นั้นๆ นะครับอยู่ในชื่อของตัวแปรหรือว่าเป็นพารามิเตอร์นะที่จะส่งไปให้กับเมธอดที่ต้องใช้บ่อยๆเนี่ยให้มันโผล่มาให้ชัดเจนเลยเป็นจุดสำคัญอันที่2คือ repetition หรือว่าให้ใช้ซ้ำๆนะครับถ้าสมมติว่ามันเป็นหลักการหรือว่าเป็น object ที่เราใช้ทั่วๆไปเป็น general purpose method ละกันสมมตินะครับ general purpose method ที่ได้เล่าไปเราก็ใช้มันซ้ำๆเพื่อจะให้เห็นว่าอันนี้เป็นจุดที่เราให้ความสำคัญก็แปลว่าเราเรียกใช้อยู่แต่เมธอดอันนี้แหละอันที่3ก็คือ centrality ก็คือว่าเราเอาสิ่งที่ส่วนที่สำคัญเนี่ยให้เป็นจุดตรงกลางของ system เราคือเป็น central นะเป็นหัวใจของ system เราเลยแล้วเราก็วางโครงสร้างของสิ่งอื่นๆเนี่ยรอบๆส่วนที่สำคัญนี้อันนี้ก็เป็น3อย่างนะครับ prominence repetition แล้วก็ centrality หัวข้อสุดท้ายก็คือข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ที่คนที่อาจจะยังไม่มีประสบการณ์มากนักนะครับอาจจะเจอเวลาที่จะหาว่าส่วนไหนสำคัญก็คืออะไรบ้างมีอยู่2อย่างนะครับอย่างแรกคืออาจจะเลือกสิ่งที่สำคัญเยอะเกินไปอันนั้นก็สำคัญอันนี้ก็สำคัญตัดใจไม่ได้ถ้าทำอย่างเงี้ยเราอาจจะเกิดของเล็กๆน้อยๆเต็มไปหมดนะอาจจะเกิดเป็น shallow class ที่มันตื้นๆเนี่ยเต็มไปหมดเลยอย่างนี้ก็ทำให้สุดท้ายผลออกมาก็กลายเป็นซอฟต์แวร์มีความซับซ้อนมากกว่าเดิมอีกแบบนึงก็คือไม่รู้ว่าอะไรที่สำคัญอันนี้ก็อาจจะเป็นปัญหาอีกแบบนึงคือว่าจริงๆแล้วมันเป็นส่วนที่สำคัญแต่ว่าเราไม่สามารถระบุได้ว่าส่วนไหนที่สำคัญจริงๆอันนี้ก็น่าจะต้องใช้ประสบการณ์นะครับในการเพิ่มพูนเพื่อจะหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้สุดท้ายแล้วเนี่ยหนังสือขมวดปมว่าการที่จะรู้ว่าอะไรสำคัญมันไม่ได้ใช้แค่กับการเขียนโค้ดเท่านั้นนะครับมันสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับการเขียนด็อกิเมนต์ได้ด้วยเราเขียนด็อกิเมนต์อย่างไรให้คนอ่านแล้วไปเจอจุดสำคัญก่อนแล้วค่อยเก็บรายละเอียดส่วนที่ไม่สำคัญเนี่ยซ่อนเอาไว้ข้างในมันไปจนถึงเป็นหลักการในการใช้ชีวิตเป็นไลฟ์ฟิโลโซฟีเนาะเราต้องรู้ว่าอะไรที่สำคัญกับชีวิตเราแล้วเราก็เอาพลังงานของเราเนี่ยไปใช้กับสิ่งนั้นสิ่งไหนที่ไม่สำคัญเราก็เอามันไว้ท้ายๆนะครับแหมจบหนังสือได้สวยงามมากเลยนะครับอันนี้จบแล้วแชปเตอร์ที่21นะครับสุดท้ายหนังสือเขาก็สรุปนะครับว่าหนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเดียวเท่านั้นก็คือ complexity ของซอฟต์แวร์แล้วเขาก็นำเสนอหลักการมากมายหลากหลายนะส่วนใหญ่จะเป็นแนวคิดมากกว่าไม่ได้มีวิธีการที่มันเฉพาะเจาะจงกับเทคนิคหรือว่า framework หรือว่า language ใดก็คิดว่ามีประโยชน์เอาไปใช้ได้ในวงกว้างนะครับหลักการที่พูดมาทั้งหมดก็ได้เล่าให้ฟังไปทั้งหมดแล้วใน podcast ของเรานะครับในเอพิโซดต่างๆที่สรุปมาจากหนังสือเล่มนี้ครับก็หวังว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์จากการที่ผมอ่านแล้วก็สรุปหนังสือเล่ม A Philosophy of Software Design นะครับแล้วเดี๋ยวไว้หาหนังสือเล่มใหม่มาอ่านกันต่อครับขอบคุณที่ติดตาม SC Corner นะครับแล้วพบกันใหม่เอพิโซดหน้าสวัสดีครับ